Брати и сестри, честит да е празника на всички. Приближете се малко напред, да може да чувате. Днес празнуваме, брати и сестри, един от най-големите празници. Празника, без който нямаше да има нито един от останалите празници, нямаше да има и празника Възкресение на Спасителя Христос, защото Той просто нямаше да се роди. Днес Светата Църква пее, че е денят на човешкото спасение. И този празник, брати и сестри, започна още от вчерашния ден. Които бяхте тук, чухте, казах някои думички. И дай Боже за всички, които вчера присъстваха в Светия храм, те да са послужили за основа за посрещането на празника. Тази нощ, която премина, скъпи брати и сестри, беше изключително важна нощ. Нощ, в която човешкото сърце и човешката душа трябваше да се подготвят, за да посрещат отново и в тази 2019 година младенеца, родилия се младенец, Спасителя Христос. Доколко това се случи, всеки един ще трябва да даде персонален отговор през своята съвест. Защото аз предполагам, че тази тиха и свята нощ, в която Богомладенецът Христос отново трябваше да се роди в душите и в сърцата на хората. Много от нас приеха вечерта просто като трапеза. И на това вие ще трябва да отговорите, защото аз не съм бил в домовете ви. Не, че трапезата е лошо нещо. Но не бива да приемаме празника просто като етнология. И да се хвалим още с нощи, с снимки в социалните мрежи, кой по какъв начин е оформил сърмите си и кой колко постни ястия е положил. А има ли значение дали ястията са 7, 9 или колкото и да са? Има ли значение дали изобщо сме постили? Ако с нощи не съумяхме да изживеем една вечер в духовна тишина и в духовен мир, в която духовна обстановка, брати и сестри, да дадем възможност на Спасителя Христос да се роди в човешкото сърце, да се роди в човешката душа. Някога преди повече от 2800 години. Знаем, че ние отбелязваме 2019 година от Рождеството на нашия Спасител Христос. Затова казвам преди 2800 години, т.е. 800 години преди раждането на Спасителя. Един от големите юдейски пророци, свети пророк Исаия, в 7 глава, 14 стих, казва едни паметни думи за юдейският народ. Обръщайки се към своя цар Ахаз и към всички юдеи, казвайки: слушай, народе Божий, сам Бог ви е дал знамение и ето девицата ще зачене, ще роди син и ще му нарекат името Емануил, което означава с нас е Бог. А също един от големите юдейски пророци, старозаветни пророци, свети пророк Михей в своята 5 глава, 2 стих, изказва думите: и ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите юдини, От тебе ще ми излезе оня, който трябва да бъде владика в Израиля и чийто происход е от край време, от вечни дни. Чухме днешното свето литургийно Евангелие по свети Евангелист Матея. Но чухме евангелското сказание за хода на тези персийски мъдреци, които видяли едно знамение на една звезда и разбрали, че всичко това, което техните предци са им предали като знание за раждането на царят иудейски, вече се е изпълнило. И те без дори да се замислят, тръгват от далечна Персия за Йерусалим, за да потърсят къде е родилия се цар иудейски. И това събитие, което ни преподава свети Евангелист Матей, не охваща същинската светла, тиха нощ, в която Богомладенецът Христос се роди, а охваща един период някъде около 38-39 ден на същинското Христово раждане. Но вчера, които бяха на Светата Божествена литургия, брати и сестри, чуха Светото Евангелие по свети Евангелист Лука. В което евангелско четиво ние чухме битие описанието на същинското раждане на Спасителя. Евангелското сказание за града Витлеем. Евангелското сказание за тази пещера, в която това свято семейство се подслонило, защото нямало място за тях в страноприемницата. И там Светата Дева Мария родила своя първороден син, Господ Исус Христос, носейки всички думи в месеците на своята бременност, които свети Архангел Гавриил и преподаде, че тя е избрана от Твореца и Създателя Бог да бъде носителка на невместимия в човешка, в майчина отрода, да бъде носителка на този, който е определен да стане спасител на човешкия род. Затова и когато говорим и когато с нощи, през нощта изживявахме тази тиха и свята нощ, тя е пряко вързана като една неразривна брънка с цялостното чудесно събитие, което се е случило преди 2000 години. Едно събитие, брати и сестри, което промени човешкото съсловие, промени човешкият род, промени човешката личност. Защото Христос дойде не просто да бъде един от поредните учители, световни учители, а за да бъде действеният вестител на небето, който трябваше да промени човешката духовна същност и да напъти човешките стъпки по един нов път, път водещ към забравената боговечност. Питаме се, откъде тези мъдреци, които тръгнали след звездата, имали знанието за раждането на царя иудейски? Много ви моля с тези телефони. В храма не се влиза така. Аз бих се върнал години, стотици и хиляди години назад, в 586 година преди раждането на Христа, когато Вавилонският цар Навуходоносор превзе Иерусалим и отведе израелският народ в плен, вавилонски плен. В 535 година става и освобождаването им в вавилонски плен от персийския цар Кир и Дарий. Но по време на този вавилонски плен, там сред иудеите беше и свети пророк Даниил. И когато синът на вавилонския цар Навуходоносор, Валтасар, сънувал един сън, не можейки да си го обясни, извикал своите мъдреци, които да обяснят този сън, и те не могли да го сторят. И те му казали: царю, тук има един иудеен роб, който може да разясни твоя сън. Извикали Даниил, и той простичко казал на царя: царю, сънят ти гласи, че твоят край, земният ти край наближава. Поради твоя нечестив живот ти ще бъдеш убит. А това става с превземането на Вавилонското царство, именно от персийския цар Дарий. И въпреки че му съобщава такава жестока вест, той го назначава от благодарност за началник на мъдреците във Вавилон. И ето свети пророк Даниил им преподава знанието за раждането на царят иудейски. И от тук тези мъдреци са усвоили това знание о своите предци, бащи, деди, прадеди. И още виждайки звездата, те разбират, че това пророчество, с което са били закърмени, вече се е изпълнило. И Спасителя на света вече се е родил. Аз няма да се спирам на мисията им в Йерусалим, защото се оказало, че самите юдеи абсолютно нищо не знаели. Но звездата ги отвела там, в малкото градче Витлеем. Посочил им звездата къщата, в която е бил положен вече младенеца, поради една причина, че според еврейския закон родилката е нямало право да напуска мястото на раждането до 40-тия ден, т.е. до деня на своето очистване. Те влезли в къщата, намерили повитият младенец и му поднесли злато като на цар. Поднесли му, брати и сестри, ливан, или това е един специфичен сок от дървото, ливан, смесен сок с елей, с което помазвали царете. Но му поднесли смирна, т.е. тамян, указвайки, че едно от неговите естества е смъртно естество, т.е. неговото тяло, неговата физика. Тогава именно Йосиф получава и откровението да вземе младенеца и да бяга, защото Ирод търсил младенеца, за да го убие. Светото семейство преминава в 40-тия ден през Йерусалим, инкогнито внасяйки младенеца в светия храм, изпълнявайки еврейския закон да предложи младенеца, а самата родилка да даде своята жертва, очистителната си жертва. И там се случва събитието със срещата с праведният Симеон, който в превода на Светото Писание ясно му било указано, че смърт няма да види, докато не види родилия се Спасител на света. И той, виждайки Святата Майка Божия, пристъпва към нея, взема младенеца в ръцете си и казва паметните думи, които Светата Църква вече 2000 години чете на всяко вечерно богослужение и които вие чухте като едно прекрасно песнопение, като причастен. Сега отпускаш твой раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. Светото семейство престоява не много време в Египет, някъде около 6 или 7 години. И след смъртта на един от синовете на Ирод Велики, Архелай, те се прибират отново и се установяват в родният град на Йосиф, в град Назарет, в област Галилея. В своята 30-та година този родилия се спасител на света започва своята проповедническа мисия сред хората. И той започва своята проповед, брати и сестри, с едни паметни думи. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. И с това Спасителя Христос ясно и категорично указа, че от този момент с Неговата проповед, преподаването на животворящото Слово Божие, Царството Божие вече е достижимо. То е сведено от небето близко до Майката Земя и е постижимо за всеки един смъртен човек на тази земя. Дай Боже, брати и сестри, и в днешната 2019 година да сме се умяли да се изживеем това грандиозно божествено дело и божествен промисъл, който Бог насочи в своята любов спрямо всеки един от нас. Дори малко да са с нощи, е имало хора, които са се изживяли тази нощ като светлина, като едно чудно небесно раждане, в което самият човек, самите ние, би трябвало година след година да прераждаме своето духовна същност, търсейки верният път за своето личностно спасение. Но със своето раждане Спасителя Христос привнесе една специфика на разбиране на живота, която до този момент на неговото раждане липсваше. Човека не можеше да си обясни в пълнота живота, защото беше забравил ценностите на Божествената любов. И Христос не се роди по презумпция да бъде разпънат на кръста, а Христос се роди, брати и сестри, за да преподаде отново тази божествена любов на всеки един от нас. Да ни покаже по какъв начин трябва да изживяваме любовта в живота си. И по какъв начин да формираме себе си на основата, на твърдата основа на божествената любов, която би могла да приведе човека през бурите, житейските бури на неговия живот, и да го едини с тихото пристанище на Божествената вечност. Там, мястото, за което Христос ни получи в Евангелието по Йоанна, 14 глава, че е нашият роден дом, домът, който Бог Отец е установил за всеки един от нас. Живеем в едно съвремие, в което бих казал 99,9% от хората, когато чуят думичката любов, простичко я приемат като ерос, като интимно привличане. А божествената любов, т.е. любовта в нейната духовна фактология, не може да бъде ерос. Любовта е божествената ценност, този небесен повей на небесният вятър, който трябваше да привнесе добродетелите на Христовата любов, която любов трябваше да ни направи малко по-добри хора, уважаващи себе си. Защото един човек, който няма самоуважение към самият себе си, той по никакъв начин не може да погледне към теб, не може да погледне като брат или като своя сестра. Въпреки, че Христос ясно и категорично определи, че всички ние сме чеда на единият Бог и в името на Бога всички ние, независимо от социалния си статус, обществено положение, иерархически статус. Трябва да се умяваме да се приемаме като брати и сестри. И по този начин, уважавайки своя ближен, да показваме, че уважаваме нашия Творец и Създател и Неговият единороден Син Господ Исус Христос. И най-важното нещо, което човека с това може да покаже, че любовта е посредник в неговия живот. И ако той съумее да приложи любовта като връзка с теб, той ще съумее да установи и една трайна връзка между себе си и между своя небесен Създател и Творец, Бога. Ето това и тази година родилия си Христос отново се опита да ни преподаде. Той отново се опита да ни преподаде любовта, брати и сестри. Отново каза думичките от Евангелието по Йоанна, 13 глава. Нова заповед ви давам да се любите един други го, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един други го. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Но той завърши новата заповед за любовта, която трябваше да претвори човешкото духовно пространство с едни много специфични думи, казвайки: никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. И се обърна и ни даде един ярък пример, казвайки: а всички вие сте мои приятели. Ето това е истината за християнската ни вяра. Тя може да бъде само една истина, защото нейният основател, този, който я вдъхнови, Спасителя Христос, определи себе си като абсолютната истина. Тази наша света вяра, която преведе нашият български род през жестокостите на 200 години византийско робство, на 500 години турско робство, самия се умя да опази българското самосъзнание, българското национално съзнание, само и единствено на основата на вярата и на основата на любовта. Страдащи нашите предци са се умявали да се приемат наистина като брати и сестри. И аз се очудвам как можаха само 30 години толкова да променят българина, че той от основата на любовта да прекрачи прага и да стъпи на основата на човешката злоба, която е придата към неговия чисто физически и материален живот и която по никакъв начин няма да го изведе до щастието, изживявано само и единствено в неговият роден дом, в Царството Божие. Дано да разбираме тези истини. Можехме да си кажем много красиви думи и всяка година сигурно си ги казваме, но точно на такъв светъл празник трябва да си кажем и истините за човешката духовна нищета. Защото тя е фактологична в нашия живот. Без Христовата любов, брати и сестри, без Христовата светлина, която Христос до категоричност отново ни преподаде и тази година, ние не можем да оцелеем нито като нация и не можем да оцелеем дори и като личности. Дай Боже Христовата светлина, която Христос толкова величествено и толкова преизпълнена с радостта на небето ни поднася в дар, да влезе във вашите домове, поне на тези, които сте тук, защото от 150 000 град виждате колко човека сте тук. И за този 150 000 град, светлата бъдни вечер, светлата рождественска нощ се оказва, че е само трапеза, богати подаръци и нищо повече от това. Душата на такива хора остава каменна, гранитна, бих казал, непробиваема от никаква добродетел. И затова, може би, Спасителя в нашата духовна нищета ни дава толкова аванс на живот, година след година, за да можем все пак да открехнем тази тежка врата на нашата душа, за да може дори и в последният миг от живота ни да проникне светлият, малкият светъл лъч на небето, който да озари човешката душа и ке отново да възвърне тези вътрешни духовни сили, чрез които отново да погледне към своя баща с любов, отново да погледне към своя дом с любов и отново да погледне дори и на своите близки с много любов. Защото дори и в съвременното семейство любовта вече е твърде нефактологична. И това е видно от множеството разводи, които просто се случват и които ние просто сме приели като житейска даденост. А това не е житейска даденост. Пожелавам ви светли празници, защото празниците на тази Христова светлина ще продължат и след Нова година. Тази светлина ще ни приведе в един грандиозен празник на Светото Богоявление, в който чудесен празник тази небесна светлина ще се прояви в едно изключително чудо, което Христос ни поднася в дар отново с много любов, Светата Богоявленска вода, чрез която отново да промием съвестите си, да промием духовните си очи, за да можем да бъдем не слепци, ходещи в тъмнина, а дай Боже от този момент да поставим началото на хора, изсерени от слепота и търсещи да излязат от тази духовна светлина и да пребъдват в духовната светлина и в духовното щастие и радост. Честит празник!